aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni, 12 octombrie în calendar. La microfon Liliana Barbăroșie, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi pregătim din nou umbrelele. Ne vor prinde bine începând de mâine, când se așteaptă ploi peste tot. Astăzi însă uscat, cer parțial noros și maxime de 25 în termometre. Ce noutăți fiscale pregătește guvernul pentru anul viitor?
Este eliminată scutirea pentru soț și soție, care era anterior de 11.280 de lei și că se va coborâ la nivel de 4.500 de lei. Deci o pierdere de circa 6.000 de lei și ceva.
Sergiu Gaibu, economist la Centrul Expert Grup din Chișinău, explică la Europa Liberă subtilitățile proiectului de politică fiscală pentru 2021, proiect elaborat de Ministerul Finanțelor și supus dezbaterilor publice. În partea a doua emisiune vă așteptăm cu temele principale din presa matinală, o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul despre contestatarii purtatului de măști și un jurnal de corespondent de la Bruxelles despre noi piedici, de această dată bulgare, în calea Macedoniei spre aderarea la Uniunea Europeană. Întâi de toate însă, runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou, cu bine sper, și în această dimineață. Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a Municipiului Chișinău a decis ca elevii mai mari de 10 ani să poartă în permanență mască, inclusiv în timpul lecțiilor, și măsura va fi obligatorie. În grădinițe vor fi redeschise grupele pentru copiii între 2 și 4 ani care au frecventat aceste instituții până la suspendarea activității din motivul pandemiei de coronavirus. Potrivit medicilor, riscul de îmbolnăvire este mai mic la copii. Autoritățile municipale anunță că vor organiza controle inopinate pentru a asigura respectarea normelor sanitare. Până în prezent, în Chișinău au fost înregistrate peste 27.000 de cazuri de infecție cu COVID-19. Duminică, în Republica Moldova, se înregistrau alte 389 de cazuri de COVID-19, număr relativ mic față de restul săptămânii, pentru că la weekend se fac în general mai puțin teste. 10% însă din aceste cazuri noi au fost lucrători medicali. În Europa crește aproape exploziv numărul cazurilor de noi infectări cu COVID-19, ajungând la aproape 100.000 pe zi. Peste tot se iau noi măsuri de limitare a vieții sociale, mai ales în tentativa de a limita și răspândirea virusului, fără a recurge din nou, ca în primăvară, la o carantină totală. Numărul deceselor este mai mic însă decât în primăvară, în prima fază a pandemiei de coronavirus. De data aceasta, epicentrele pandemiei sunt în Marea Britanie, Rusia, Spania, Franța și Cehia. În Belarus, peste 400 de persoane au fost reținute duminică la Minsk în cursul așa-numitului Marș pentru Onoare, la care mii de oameni au protestat din nou împotriva falsificării alegerilor prezidențiale din 9 august. Observatorii vorbesc despre una dintre cele mai violente intervenții ale forțelor de ordine din ultimele săptămâni. Poliția a recurs la tunuri cu apă, gaze lacrimogene și grenade paralizante împotriva mulțimii, după ce blocase intrările de metro și multe din străzile principale din oraș. Manifestanții au fost bătuți de poliție și urcați cu forța în dubele acestea. Cel puțin 10 ziariști au fost reținuți, a informat Asociația Jurnaliștilor din Belarus. Proteste similare au avut loc și în alte orașe. Opoziția și protestatarii contestă victoria lui Alexandru Lukashenko în alegerile din 9 august și cer organizarea de noi alegeri libere și corecte, monitorizate de observatori internaționali. Uniunea Europeană și Statele Unite nu recunosc rezultatul votului din 9 august, iar luni Uniunea Europeană ar putea discuta ca și Lukashenko să fie inclus pe lista oficialilor belaruși aflați sub sancțiuni europene pentru fraudarea alegerilor și tentativa de îngrădire violentă a protestelor. La 36 de ore de la acordul de încetare a luptelor în regiunea separatistă Nagorno-Karabakh din Azerbaijan, confruntările au continuat, la fel bombardamentele. Armenia și Azerbaijanul s-au acuzat reciproc de încălcarea înțelegerii. Capitala regiunii a fost din nou ținta atacurilor azere. Pe de altă parte, Baku a acuzat forțele armene că au bombardat localități azere în lungul așa numitei linii de demarcație și în spatele ei. Mediat de Rusia, acordul de încetare a focului a intrat în vigoare sâmbătă în cursul zilei și prevede un schimb de prizonieri. Totodată, Armenia și Azerbaidjanul și-ar putea recupera victimele din zona de conflict. Este în tot cazul ceea ce se anunțase la Moscova sâmbătă de către ministrul de externe rus, Sergei Lavrov. Cele două părți au acceptat și reluarea negocierilor de pace mediate de grupul de la Minsk al OSCE, din care fac parte Rusia, Statele Unite și Franța. În Statele Unite, președintele Donald Trump își reia luni campania electorală în vederea alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, după ce cu 10 zile în urmă fusese testat pozitiv pentru COVID-19, petrecând și 3 zile într-un spital militar din apropiere de Washington. Într-un interviu cu Fox News duminică, Trump a declarat că acum este imun, spre deosebire de contracandidatul său democrat Joe Biden, care, susține președintele, ar fi obligat să se ascundă într-un subsol din cauza pandemiei de coronavirus. Sâmbătă, Trump și-a făcut prima apariție la un eveniment public de la revenirea la Casa Albă. Vorbind din balconul Casei Albe la acest eveniment denumit un protest paștic pentru lege și ordine, la care au fost prezenți sute de simpatizanți, Trump a susținut din nou că noul coronavirus o să dispară. Vreau să știți că națiunea noastră va învinge acest teribil virus chinezesc, a zis între altele Trump. Tot sâmbătă, medicul personal al președintelui anunța că Donald Trump nu mai este contagios. Trump începe săptămâna electorală astăzi luni cu meeting în Florida, urmat de Pennsylvania și statul Iowa.
Au fost știrile dimineții prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Tot acolo vă așteptăm cu două programe noi dedicate alegerilor moldovene, Cronica Electorală, o emisiune realizată de Valentina Ursu și difuzată zilnic la ora 13:00 de luni până vineri, și Campanie pe timp de COVID, primul episod din seria noastră de podcasturi electorale pe care le difuzăm la radio sâmbătă în locul emisiunii la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, dar le puteți găsi și pe platformele Google Podcast, iTunes și YouTube.
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm acum despre cum vor fi taxele și impozitele în 2021, după ce Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de politică fiscală pentru anul viitor. Printre noutățile proiectului sunt câteva care deja au stârnit controverse, cum ar fi cea de a permite importul de autoturisme mai vechi de 10 ani sau de a incorpora impozitul rutier în accizele la carburanți. În timp ce criticii spun că consecințele negative ale unei astfel de abordări ar prevala asupra beneficiilor. Sergiu Gaibu, economistul de la Centrul de Analize Economice Expert Group de la Chișinău, este de altă părere. Sergiu Gaibu.
Măsura dată ce ține de taxa de drum incorporată în prețul combustibilului este evident mai plăcută pentru cei care consumă sau utilizează automobilul mai puțin, cum ar fi, spre exemplu, familiile care utilizează preponderent automobilul ca să meargă, de exemplu, la țară, iar prin oraș mai curând utilizează transportul public. Pentru această categorie de automobiliști, garantat, măsura dată este în avantajul lor. Plus la aceasta, trebuie să înțelegem că taxele, în general, trebuie să fie corelate cât mai apropiat de un indicator care asigură executarea obiectivului care ține de taxa dată. Dacă vorbim de utilizarea drumului, evident că cea mai multă utilizare o au cele care circulă mai mult și de cele mai multe ori sau într-o oarecare grad de corelație, fiindcă niciun indicator nu este perfect, dar un oarecare grad de corelație este cu cât automobilul este mai greu, cu atât el consumă de asemenea cantitate mai mare de combustibil. Cel mai mare avantaj vor avea probabil automobilele electrice, dar ele și acum sunt au cele mai mici plăți pentru drumuri. Dar eu cred că noi ca societate trebuie să fim de acord cu astfel de soluție, fiindcă ca să fie stimulate achizițiile de automobile electrice care sunt mai puțin sau semnificativ mai puțin poluante decât automobilele clasice. Eu personal aș fi pentru majorarea accizilor, dar aceasta nu ține de utilizarea drumului, dar mai curând de partea ecologică, fiindcă dieselul, spre exemplu, este interzis în multe orașe din Europa și amploarea acestui fenomen este tot mai larg. De ce? Fiindcă Din păcate, motoarele diesel produc cea mai mare cantitate de substanțe nocive. În cupaj cu calitatea nu prea bună a combustibilului dat în Republica Moldova, plus practica aceasta de a nu verifica calitatea gazelor de eșapament, face ca acest tip de transport să fie cu un risc sporit pentru populația Moldovei. Iar dacă privim orașul Chișinău, unde concentrația populației pe kilometru pătrat este mai mare decât în Berlin, spre exemplu, evident, lucrul acesta intensifică utilizarea și a transportului și respectiv și concentrația de gaze periculoase. Deci, din punctul de vedere al obiectivului fiscal, este mai corect să fie corelată această taxă cu combustibilul, care este, să spunem așa, cel mai apropiat indicator de obiectivul acestei taxe. Indiscutabil sunt și anumite elemente care trebuie să fie privite în afara doar a bugetului, strict a bugetului, cum, spre exemplu, ar fi transportul sau echipamentele agricole care nu utilizează drumurile, dar pentru această situație ar trebui să privadă Ministerul Finanțelor un mecanism de rambursare. Din datele, apropo, ale Ministerului Finanțelor, rezultă că suma încasată la momentul actual și ei, de asemenea, nu urmăresc să majoreze această taxă pe ansamblu, s-ar primi circa un leu de litru.
Ce va câștiga bugetul? Guvernul are în acest an de gestionat un buget cu un deficit enorm. La anul, la fel, lucrurile probabil nu vor arăta foarte bine. Se întrevede acest scop al guvernului să câștige surse financiare suplimentare la buget sau nu e acesta scopul acestei propuneri?
Mai curând e o restructurare a impozitului, nu se urmărește un câștig suplimentar, ce obțin la etapa actuală. Indiscutabil, pe măsură ce se va intensifica utilizarea transportului, dar aceasta e mai curând o chestie de viitor, cel mai mult probabil că ar putea să crească contribuțiile la buget, proporțional la acest consum. Dar la momentul actual este vorba de o restructurare în mecanismului de achitare acestei taxe.
Primăriile nu vor avea de pierdut pentru că bugetele locale încasau o parte din taxa pentru drumuri. Nu mi-amintesc exact acum cât.
Nu, probabil trebuie de examinat mecanismul cum funcționează lucrul acesta. Sunt sigur, adică sunt probabil că automobilele sunt înregistrate în fiecare localitate. Mecanismul, din câte eu cunosc, era mai curând pe raioane, deci nu este vorba de bugetul în mijlocul local, sau ce puțin exista un mecanism de redistribuire pe localități, care poate fi făcut și la nivel național. Și doilea moment, cred că numărul de automobile înregistrate în regiune sunt cu mult mai puține și oricum fără un mecanism de redistribuire a banilor de la nivel central, pe principiul kilometrelor de drum, populație și kilometrul de drum, cred că trebuie să fie cel mai bun mecanism, fiindcă în caz contrar, aceste resurse vor fi net inferioare și insuficiente pentru întreținerea drumurilor la nivel local. Plus la aceasta, drumul nu are doar exclusiv o funcție pentru automobiliști, drumurile în zona rurală, în special, este mai utilizat pentru multe alte scopuri și sunt chiar străzi întregi în care probabil nici nu există proprietari de automobile, dar sunt utilizate de către populație, deci trebuie să acceseze curțele private, casele de locuit și așa mai departe.
Ce părere aveți despre celelalte propuneri de politică fiscală?
Probabil cele mai interesante ar fi cele care țin de impozit pe venit. Fiindcă aici, de asemenea, sunt niște schimbări semnificative, cum ar fi, spre exemplu, scutirea personală. Scutirea personală este majorată de la 24.000 de lei pe an la 25.000 de 100 de lei pe an. De asemenea, este majorată scutirea pentru persoane întreținute de la 3.000 de lei până la 4.000 jumate de lei. În schimb, este eliminată scutirea pentru soț și soție, care era anterior de 11.280 de lei și va fi tratată ca o persoană întreținută, adică se va coborî la nivel de 4.500 de lei. Deci o pierdere de circa 6.000 de lei și ceva. Deci, în Europa, în majoritatea țărilor dezvoltate, scutirea personală este omologată și este identică cu scutirea soțului soției, iar în multe jurisdicții, ele chiar sunt tratate, veniturile familiei sunt tratate în comun și se aplică o scutire de dublu față de o persoană. De exemplu, în Germania, scutirea personală e ceva mai mult de 700 de euro, dacă sunt doi în familie, chiar dacă unul doar lucrează, deci scutirea se aplică de peste 1.500 de euro pe lună. La noi ar fi absolut rațional ca scutirea personală să fie egală pentru soț și soție și, de asemenea, scutirea pentru copii sau persoanele la întreținere, dar în mod particular pentru copii, trebuie să fie, de fapt, cu mult mai mare, fiindcă ea este prea joasă la momentul actual. Reprezintă circa 20% din scutire personală. În Germania, spre exemplu, scutirea pentru copii este de 70% din scutire personală, deci cu mult mai mare. Povara fiscală pe o familie, o gospodărie cu un părinte și doi copii în Republica Moldova, se ridică, povara fiscală totală pe forță de muncă a acestui părinte se ridică la circa 30%. Pe când media pe țările organizației de cooperare economică, OECD, media acestei poveri este de mai puțin de 16%. Deci la noi, din păcate, povara fiscală practic aproape nu depinde de tipul de gospodărie. Adică e foarte mică diferență între povara fiscală în dependență de existența sau neexistența copiilor, persoanelor la întreținere și alte categorii. De când în țările dezvoltate, diferența este enormă, dacă este persoană singură în gospodărie care realizează venit sau este o persoană care are copii sau persoane la întreținere. Lucrul acesta ar trebui să fie corectat, din păcate politica nouă mai curând agravează situația, dată decât o îmbunătățește. Alte momente, de asemenea, afectează persoanele care au apartamente și le dau în arendă. De exemplu, dacă anterior taxa pentru venit era de 7% pentru arendarea apartamentelor de la persoană fizică la altă persoană fizică și 10% pentru persoane juridice, acum va fi un singur cotă de 12%. Probabil, de iată, aici e o sursă pe care Ministerul Finanțelor miza să câștige bani suplimentari, să-și completeze bugetul, dar cota prea mare în această categorie ar putea să ducă mai curând la evaziune fiscală sau la diminuarea venitului impozabil și atunci, de fapt, măsura dată fi mai curând contraproductivă. Dar și din punct de vedere a corectitudinii, să spunem așa, dacă luăm, spre exemplu, și analizăm plățile de la persoană fizică la persoană fizică, în cazul acesta, la noi, de exemplu, destul de mare procentul de persoane care vin din zona rurală și iau în arendă un apartament în Chișinău pentru ca să-și câștige existența. Nu își pot permite ca să achiziționeze un apartament sau o locuință privată. În astfel de situații, de fapt, aceste persoane deja plătesc impozite destul de mari în fondul de salarizare, totuși este impozitat destul de mult. Și din aceste venituri nete trebuie să achite încă o tranzacție din care se mai percepe din nou încă 12% impozite. Deci lucrul acesta creează un lanț de impozitare suficient de înalt pe acest tip de tranzacționare. Dacă vorbim de persoane juridice care iau în arendă, atunci trebuie să recunoaștem că persoanele juridice, în special cele plătitoare TVA, aceste cheltuieli sunt nedeductibile din punct de vedere taxei pe valoare adăugată și respectiv asupra tranzacției date se aplică încă și TVA. Și nu doar la valoarea nimeni de tranzacție, dar și asupra taxei ce ține de impozit pe venit, adică asupra acestei 12%. Iarăși, din nou, este o povară suficient de mare, nejustificată. Lucrul acesta ar trebui să pună, cred că Ministerul Finanțelor ar trebui să reevalueze și să pună o cotă mai rezonabilă pentru astfel de tranzacții și probabil, așa cum propun pentru anumite tipuri de tranzacții, să fie la valoare de 50% din cota standard, cum ar fi, spre exemplu, dacă e 12% se dorește, deci să fie 6% ar fi o cotă rezonabilă pentru astfel de tranzacții.
A fost opinia lui Sergiu Gaibu, economist al Expert Group, despre propunerile de modificări de taxe și impozite pentru anul 2021. Întregul interviu poate fi găsit și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei matinale. Principala sursă de transmitere a COVID-19 sunt la ora actuală în Republica Moldova tinerii asimptomatici care nu respectă regulile de protecție. Cel puțin așa afirmă șeful secției terapie intensivă a Spitalului de Urgență din Chișinău, Adrian Belei. Într-un articol publicat de Cotidianul, medicul și-a arătat dezamăgirea în legătură cu faptul că oamenii nu conștientizează pericolul pe care îl prezintă noul coronavirus și continuă să neglijeze măsurile de protecție. situație. TV8 publică știrea despre decesul urmare a virusului a unui om de afaceri, Mihail Aizin, alias Chitaieț. Decorarea acestuia recent de către președintele Igor Dodon cu ordinul Gloria Muncii a strânit un val de nedumeriri și ironii în presă după ce s-a aflat că ar fi considerat unul dintre liderii unei organizații criminale din timpul guvernării comuniste. Iar reacția lui Igor Dodon a fost că nu știa când l-a decorat. O altă știre de pe site-ul postului respectiv de televiziune, dar prezentă peste tot în presa moldoveană, e cea că ministrul afacerilor interne, Pavel Voicu, s-a reinfectat cu coronavirus și este internat, așa cum a anunțat el însuși, într-o secție de reanimare. Gazeta de Chișinău își intitulează un articol la tema pandemică în Republica Moldova. S-a ajuns la selecție naturală. Spitalele municipale din Chișinău nu mai au locuri pentru pacienți, iar centrul de triere COVID-19 confirmă infecția și trimite bolnavii la tratament ambulatoriu sub supravegherea medicinei primare, scrie publicația citând-o pe ex-ministra sănătății Alla Nemerenko. În opinia ei, situația a degradat, citez, din cauza aplicării unor tactici greșite de control al infecției, implicării politicului, a incompetenței, a lipsei de voință, de curaj și de profesionalism. Am încheiat citatul. Scriind despre ultimele decizii ale Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău, întrunită duminică în ședință, Ziarul Național își informează cititorii că aceasta a decis că elevii vor fi obligați să poarte măști de protecție și în timpul lecțiilor, iar în grădinițe vor fi redeschise grupele pentru copii de vârsta de 2 și 4 ani. Nici vorbă însă de sistarea transportului public. Asta după ce, cu o zi mai devreme, primarul socialist al capitalei, Ion Ceban, lăsase de înțeles pe o rețea de socializare că urmarea creșterii numărului de infectări noi, specialiștii ar recomanda această măsură. Dacă nu vom purta măști, nu vom păstra distanța și regulile recomandate de medici, vom fi nevoiți ca Chișinăul să revină la noi măsuri restrictive. Și asta ar însemna ceea ce ne recomandă specialiștii, închiderea piețelor, sistarea transportului public, revenirea la lucrul online, scria sâmbătă domnia sa pe o rețea de socializare. Astăzi însă primarul a explicat că intervenții ca cele legate de sistarea transportului ar crește riscul de îmbolnăvire, deoarece fluxul de persoane ar fi mai mare în intervalul orelor permisive pentru circulație. Ziarul Național își menține pe prima pagină și investigația sa, publicată prima dată vineri, din care ar rezulta că Igor Dodon s-ar fi întâlnit cu Vlad Plahotniuc în Grecia pe 30 august la un hotel din stațiunea Halkidiki. Între timp, candidatul la cel de-al doilea mandat de președinte Igor Dodon a negat informația. Jurnaliștii de la Ziarul Național afirmă însă că scopul real al vizitei sale de la finele lunii august curent în Grecia, când a ignorat sărbătorile naționale și a vrut să țină în secret deplasarea, a fost să se întâlnească cu Vlad Plahotniuc. Un avion cu Plahotniuc la bord a aterizat în Thessaloniki, Grecia, la două zile după ce Dodon a ajuns acolo, mai scrie publicația. Întâlnirea dintre Dodon și Plahotniuc ar fi avut loc pe 30 august la hotelul Pomegranate din Halkidiki a lui Artyom Chaika, acolo unde, potrivit ziarului de gardă, familia Dodon s-ar fi odihnit în 2018. Igor Dodon ar fi ajuns la hotel cu un iaht care ar aparține prietenului lui Plahotniuc, bulgarul Vasil Boșcov, ce se ascunde de justiția bulgară. Domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să selectați cu grijă sursele de informație și să nu credeți în știri neverificate.
Чисто белая политика, наверное, царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капомистерчинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Am avut zilele astea o polemică aprinsă pe Facebook cu un contestatar al normelor sanitare. Mărturisesc că m-a tulburat și m-a întristat discuția asta. Cel căruia îi repugnă botnițele m-a făcut cu ou și cu oțet și mi-a înșirat următoarele argumente. Omul mi-a spus că acest COVID e o boală ca multe altele, că isteria și panica sunt inutile de vreme ce în vremea COVID-ului populația Pământului s-a mărit cu câteva zeci de milioane. Omul mi-a spus că măștele și mănușele nu ne ajută prea mult și că fiecare are dreptul să decidă dacă le poartă sau nu, căci omul e liber. Iar în final, contestatarul botnițelor m-a acuzat de fățărnicie și egoism. Voi, cei care chipurile vă gândiți la binele societății, la binele tuturor, sunteți în realitate fățarnici, deoarece vă preocupă numai propria securitate și impunându-i pe alții să poarte măști, voi vreți pur și simplu să nu vă infecteze alții pe voi, atât. Vă doare în cot de binele societății, vă gândiți numai la propria piele și sunteți mai egoiști decât cei care nu poartă măști, mi-a spus interlocutorul meu. Mărturisesc că am rămas tablou și nu am știut ce să-i spun secunde bune acestui individ. Dacă stau să mă gândesc mai bine, o fi având omul un soi de dreptate. Într-adevăr, atunci când le cer altora să poarte măști, mă gândesc în mod firesc la propria securitate. Da, vreau să poarte alții măști ca să nu mă infectez eu. Dar în același timp, mă gândesc că mă voi simți și mai bine dacă și alții din jur nu se vor îmbolnăvi, dacă boala va dispărea. Și chiar nu pot să înțeleg nici în ruptul capului cum eu, cel cu mască, pot să fiu mai egoist decât unul care nu vrea să poarte mască. O fi contestatarul botnițelor mai bun și mai altruist? Faptul că nu vrea să poarte mască îl face mai grijuliu și mai bun cu membrii societății? E limpede că acești oameni nu mai pot fi convinși și că fiecare reproș îi va înrăi și mai tare. E limpede că aici, în Reme, nu se mai poate face nimic, suntem pe cont propriu, scapă cine are noroc, moare cine nu l-are. Din păcate, asta e situația. Să aveți noroc, stimați ascultători!
Iar acum un jurnal de corespondent sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
În Balcani nu-i niciodată timpul pierdut pentru un solid conflict etnic. Când credeai că s-au epuizat toate subiectele posibile de dispută, iată că revin în forță revendicările Bulgariei față de Macedonia. Macedonia de Nord, cum mi se spune acum, tocmai și-a rezolvat după un sfert de secol conflictul cu Grecia în chestiunea numelui țării și ar trebui să primească din partea Comisiei Europene, în decembrie, o dată potențială la care să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Iată însă că Bulgaria se opune începerii negocierilor, dând peste cap speranțele tinerei republici cu capitala la Skopje. Bulgaria a trimis un memorandum celorlalte țări din Uniunea Europeană în care spune că se opune începerii negocierilor cu Macedonia până când guvernul de acolo nu recunoaște identitatea bulgară a populației. Asta a surprins cu atât mai mult în celelalte capitale, cu cât Bulgaria a fost prima țară care a recunoscut independența Macedoniei în 91. Spre deosebire de Grecia, care obiecta împotriva numelui țării. Grecii n-au avut însă probleme cu recunoașterea națiunii și a limbii macedonenilor. Bulgaria, în schimb, a făcut invers, a recunoscut independența Macedoniei Iugoslave, dar nu recunoaște nici astăzi existența națiunii și a limbii macedonene. Pentru bulgari, macedonenii sunt doar bulgari. Așa încât, memorandumul adresat de Sofia celorlalte țări din Uniune spune că Macedonia nu poate să înceapă negocierile până când populația sa slavă nu își recunoaște identitatea bulgară. Bulgaria afirmă astfel că macedonenii au devenit o națiune printr-un montaj artificial operat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de către Tito, marele inamic al Bulgariei. Pe scurt, Bulgaria spune că Macedonia nu poate începe negocierile câtă vreme nu recunoaște că este o Bulgarie mai mică. Evident, macedonenii ar putea argumenta la rândul lor că deoarece sfinții Kiril și Metodiu veneau din Macedonia istorică, din regiunea Salonicului, și că limba slavonă veche, slavona de biserică, e bazată pe limba vorbită între Salonic și lacul Ohrid, se poate la fel de bine spune că Bulgaria ar fi o Macedonie mai mare. Doar că Skopje nu e deloc în postura de a se juca cu asemenea subtilități culturale și istorice. Dincolo de faptul că Bulgaria se arată astfel a fi ultima țară cu revendicări naționaliste din Balcani, rămâne și detaliul baroc amuzant că principalul partid naționalist din Bulgaria, BMRO, nu e altul la origine decât macedoneanul VMRO, organizația internă revoluționară macedoneană, mult temută organizație teroristă interbelică, care l-a asasinat nu doar pe premierul Bulgariei, Alexandru Stamboliski, în 23, dar și un deceniu mai târziu pe regele Iugoslaviei, Alexandru I, omorât în 34 la Marsilia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Liliana Barbăroșe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Și nu uitați, la ora 13 difuzăm un nou program electoral elaborat de Valentina Ursu, iar la orele 19 și 21 vă așteptăm la Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Nu ratați primul episod al podcastului nostru electoral, campanie pe timp de COVID, pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet, dar și platformele Google Podcast, iTunes și YouTube. Aici Radio Europa Liberă.